Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέδωρο το σώμα μου, φλόγες δεν τον οικούνε. Τα χελιδόνια της φωτιάς θάλασσες κι απερνούνε, του ρίζω μου τα χώματα ποτέ δεν λησμονούνε. Αστερώματα μου μικρή, κύριε να σε φιλήσω, στα Άγια σου τα δάκρυα τα χείλη μου να σβήσω. Αστερώματα μου μικρή, κύριε μου να σε πιάσω, τα ξεχάσμε
αστερωμάτα, η υπέροχη αστερωμάτα. Ναι, αυτό το μοναδικό τραγούδι και η Κλαβδία που θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή, στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision στην Ελβετία. Την, μισό λεπτό, ναι.
Ναι, το φτιάξαμε.
Το φτιάξαμε.
Okay.
Την καλωσορίζουμε λοιπόν ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο να μιλήσουμε για σένα, να σε γνωρίσουμε περισσότερο, να σε γνωρίσουν οι φίλοι ακροατές και οι ακροάτριες σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν Έλληνες και Έλληνες υπάρχουν παντού, να μάθουν την αστερωμάτα μας. Και σε ευχαριστούμε θερμά που ήρθες στο στούντιο και αυτή η συνέντευξη δεν γίνεται απλώς τηλεφωνικά. Καλώς όρισες.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
Και εμείς χαιρόμαστε, έχουμε δύο λόγους. Ο ένας είναι η Κλαβδία, η μοναδική Κλαβδία λοιπόν. Και από την άλλη, νομίζω, εκπομπή μαζί, Προκόπη Αγγελόπουλε.
Έχουμε ξανακάνει άλλη μία φορά.
Ναι.
Τώρα είναι η ειδική η περίσταση. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό ξημέρωμα τώρα από όπου και αν μας ακούτε, γιατί μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Είμαστε λοιπόν εδώ με το νέο αυτό κορίτσι που, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ νέο, δεν είναι τόσο λίγα χρόνια στο τραγούδι, το αντίθετο, έχει ήδη πολύ μεγάλη εμπειρία. Νομίζω από το 16-17 είσαι πιο ενεργή, συμμετείχε σε διαγωνισμούς.
Είναι διαβασμένος, πες μου.
Από το 17, εντάξει, έπεσε μέσα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι διαβασμένος. Το 17 ήταν το πρώτο τηλεοπτικό σοου που συμμετείχα, το Ελλάδα έχει ταλέντο, ήταν δηλαδή το ντεμπούτο μου, ας πούμε, στον κόσμο. Και μετά, the rest is history, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω γράψει κι εγώ κάποια χιλιομετράκια, σε σχέση με αυτά που θέλω βέβαια να γράψω, αυτά είναι πολύ λίγα ακόμη.
Όλο αυτό το ενδιαφέρον για τη μουσική, πώς γεννήθηκε, πότε?
Γεννήθηκε 18 Αυγούστου του 2002. Αυτό το ενδιαφέρον για τη μουσική.
Είναι νομίζω... πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία. Ναι. Δηλαδή θυμάσαι κάποιο περιστατικό.
Ναι, είναι τα γενέθλιά μου.
Είναι ημερομηνία γέννησης.
Ναι. Νομίζω ότι από την ημέρα που ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, ευχαριστώ πάρα πολύ τη μαμά μου και τον μπαμπά μου που με έφεραν.
Εκτός αν η μαμά σου σου τραγουδούσε και μέσα στην κοιλιά που ήσουν.
Σίγουρα
μπορεί και νωρίτερα να γεννήθηκε το ενδιαφέρον.
Σίγουρα τραγουδούσε και άκουγε μουσική. Και είναι και μια συγκεκριμένη σουπίτσα που έτρωγε εκεί προς το τέλος της εγκυμοσύνης, που όταν εγώ πια μεγάλωσα, εθίστηκα με αυτή. Και μου λέει, το ξέρεις, μου λέει, ότι εκεί προς το τέλος της εγκυμοσύνης μου έτρωγα αυτή τη σούπα πάρα πολύ, τη λιγουρευόμουν και έφτασες και εσύ πια να τη λιγουρεύεσαι. Δηλαδή κάπως όλα πρέπει να συνδέονται. Νομίζω ότι έτσι και η μουσική κάπως συνδέθηκε μέσω της μαμάς, γιατί η μαμά όντως μου τραγουδούσε και άκουγε μουσική.
Άρα σου είπα αυτό. Οπότε... στο τέλος εγκυμοσύνης έτρωγα τη σούπα και στο τέλος εγκυμοσύνης τραγούδαγα και R&B. Και και R&B... κάπως εκεί επηρεάστηκες και από αυτό.
R&B λίγο δύσκολο. Μπορεί να άκουγα το θείο όμως που άκουγε R&B, ο αδερφός της, αυτός άκουγε. Μπορεί μάλλον να έπιανα από εκεί.
Μάλλον.
Άρα τα ακούσματα εκτός από R&B του θείου, τι άλλο ήταν?
Πάρα πολύ pop, Michael Jackson, Beyoncé, Bruno Mars.
Δικό μου παιδί είναι αυτή.
Ναι, και πάρα πολύ soul, τύπου Aretha Franklin, Etta James. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Whitney Houston, εντάξει, αυτή η γυναίκα... νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθεί, αλλά καλά, ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποτέλεσαν πολύ σημαντικό κριτήριο για μένα μουσικά. Όσον αφορά και τις φωνητικές ικανότητες, δηλαδή από άποψη γυρισμάτων, τεχνικών, όλα αυτά, άκουγα, αντέγραφα και έτσι λοιπόν έμαθα κάποια πράγματα από αυτά που ξέρω. Και όσον αφορά εννοείται και το πόσο... είδωλα ήταν για μένα και πρότυπα μουσικά, πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι ήταν μουσικά πρότυπα, ναι, αποτέλεσαν πολύ μεγάλο...
Γιατί και έτσι όπως σε βλέπουμε, δηλαδή αυτό που τόνισες μουσικά πρότυπα, έτσι και όπως σε βλέπουμε, δεν φαίνονται στην εμφάνιση τουλάχιστον επιρροές από αυτά τα άτομα, έχεις ένα δικό σου προσωπικό στυλ τελείως.
Ναι, έχω, η αλήθεια είναι, το δικό μου στυλ με τα γυαλάκια μου, με το πιο έτσι athletic outfit. Καλά, τα έχω πει όλα αγγλικά. Με τα πιο αθλητικά συνολάκια μου. Ωστόσο, αναφέρθηκα πιο πολύ στον τρόπο ζωής. Ότι δεν είναι πρότυπο, γιατί εντάξει, κάποιοι από αυτούς...
τα ξεχωρίζεις γενικώς αυτά. Ξέρεις, είναι πάρα πολλές φορές. Τώρα ήρθε η κουβέντα και το είπες, αλλά νομίζω ότι... πολλές φορές πρέπει να ξεχωρίζουμε τον καλλιτέχνη.
Ναι, 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 ναι. Σίγουρα εγώ τους ξεχωρίζω ως προσωπικότητες στη ζωή τους, στην καθημερινή, και ως προσωπικότητες στην καριέρα τους, στη μουσική, γιατί νομίζω ότι είναι... είμαστε και λίγο άλλοι άνθρωποι. Προφανώς καλούμαστε να είμαστε διαφορετικοί όταν είμαστε στη δουλειά μας. Νομίζω όλοι μας.
Όλοι, όλοι.
Και εσείς αντίστοιχα και εμείς αντίστοιχα στη δική μας δουλειά. Στην προσωπική του ζωή ο κάθε ένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει,
να είναι,
μπορεί να ζει όπως θέλει. Ωστόσο στη δουλειά μας έχουμε κάποια κουτιά που καλούμαστε, έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον.
Ναι, ναι.
Εγώ νιώθω ότι πρέπει να είμαι μια πολύ καλή επιρροή, ένα πολύ καλό παράδειγμα για όλους όσους με ακούν.
Πάντως, πάντως, επειδή είπες κάποια ονόματα, Aretha Franklin, Etta James, καλά, η Whitney Houston που ήταν μεταγενέστερη, και μίλησες για την εξωτερική σου εμφάνιση, εγώ σε φαντάζομαι, εάν είχες γεννηθεί 50-60 χρόνια νωρίτερα, σε ένα jazz club, τσιπόγιο κάπου στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, γιατί δεν ξέρω, οπουδήποτε αλλού, να τραγουδάς με ένα φορεματάκι, με κοντό κούρεμα, έτσι, εικόνες δηλαδή που έχουμε από αυτά. Και επειδή τα είπες και αυτά τα ονόματα, καταλαβαίνω ότι το έχεις ψάξει.
Ναι, ναι,
έχεις
ναι.
πάει πίσω στο χρόνο, έτσι. Δεν φοβήθηκες να βουτήξεις εκεί στις δεκαετίες εκεί?
Όχι,
και
καλέ,
να γνωρίσεις.
Ίσα που δεν μπορώ να πω στεναχωριέμαι που δεν πρόλαβα εκείνη τη γενιά, αλλά μπορώ να πω ότι θα ήθελα κάπως με κάποιο τρόπο, έστω για κάποιες μέρες, να κάνω μια τηλεμεταφορά πίσω στον χρόνο, να δω λίγο πώς ήταν όλα αυτά πριν τα κινητά, πριν τα social media, πριν, πριν έχουν χαθεί κάποιες ωραίες, έχουν χαθεί κάποιες ωραίες αξίες και κάποιες ωραίες, ας πούμε, κάποιες ωραίες τρόπους να εκφράζονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, παλιά, αυτό δεν είναι μουσικό, αλλά παλιά για να προσεγγίσεις κάποιον που σου άρεσε έπρεπε να πας να του μιλήσεις. Υπήρχε αυτό το, αυτή η ωραία σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων σε σχέση με τώρα που θα ψάξεις να βρεις το Instagram του και το κινητό του και να στείλεις μήνυμα. Λίγο δηλαδή έχω κρατήσει κάποια στοιχεία από εκείνη την εποχή που μου αρέσουν και θα ήθελα κι εγώ να μου συμβούν. Και μουσικά εννοείται, νομίζω ότι πάλι ήταν όλα λίγο πιο άμεσα. Δηλαδή, για να γράψει ένα τραγούδι στο στούντιο πρέπει να έρθει η ορχήστρα, να γράψουν όλα τα όργανα ζωντανά, να γράψει και η φωνή. Τώρα πια έχουμε ένα MIDI που θέλω βιολί, πατάω βιολί, έχω βιολί. Θέλω κλαρίνο, πατάω κλαρίνο, έχω κλαρίνο. Ήταν λίγο όλα πιο... πιο συνδέονταν λίγο πιο άμεσα.
Εντάξει, τη μουσική την έφτιαχνα μουσική. Έτσι, ναι, γιατί σήμερα δεν φτιάχνουν μόνο μουσική.
Ναι,
τη μουσική.
Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό, ναι. Λίγο αυτό θα ήθελα λίγο να ζήσω κάποιες μέρες, εβδομάδες ίσως, σε εκείνη την εποχή.
Ναι, νομίζω όλοι κάποια στιγμή στο μυαλό μας θέλουμε να μεταφερθούμε σε μια εποχή από το παρελθόν. Τώρα μας έδωσες και μια εικόνα.
Εγώ ξέρεις τι έχω πει. Έχω πει πολλές φορές, γιατί πραγματικά και εγώ έψαχνα πάρα πολύ τις δεκαετίες εκείνες μουσικά και όσα χρόνια έκανα ραδιόφωνο και μουσικό ραδιόφωνο, έπαιζα πολύ μουσική από εκείνες δεκαετίες. Λέω πολλές φορές νοσταλγώ μια εποχή που δεν έζησα. Και κάπως έτσι το αισθάνομαι, όντως. Ναι. Κυρίως για τη δεκαετία του 60. Κυρίως για τη δεκαετία του 60.
Και εγώ ακριβώς επειδή έχω την ευκαιρία να παρακολουθήσω οτιδήποτε συνέβαινε τότε μέσω του ίντερνετ, γιατί δεν υπήρχε ούτε αυτό κάποια στιγμή. Λέω, ρε παιδί μου, πώς θα ήταν τώρα να πας σε μια συναυλία χωρίς κινητό, ας πούμε, χωρίς να τραβάς βίντεο ή χωρίς να έχεις χάρτη. Ή χωρίς να έχεις, ας πούμε, την ευκολία του έγινε κάτι, ας πούμε, στην συναυλία χάθηκα, παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, να με βρούνε. Πώς ήτανε γενικά, πώς συνέβαιναν όλα.
Χωρίς την τεχνολογία.
Χωρίς την τεχνολογία.
Να είναι τόσο εξελιγμένη.
Και πώς κυκλοφορούσε και η μουσική σε όλο τον κόσμο, έτσι, πολύ πιο δύσκολα.
Ναι.
Εμείς, δηλαδή, ψάχναμε πάρα πολύ για να μαθαίνουμε
CD,
πράγματα για τη μουσική.
Βινίλια, κασέτες.
Και εδώ
πηγαίναμε στα δισκοπολία, έτσι. Νατάς, θα θυμάσαι, στα δισκοπολία στο κέντρο της Αθήνας, να περιμένοντας ένα βινιλιάκι να έρθει από τη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε.
Είχε άλλη αξία εντελώς. Τότε εκτιμούσε πολύ περισσότερο τη μουσική, νομίζω. Σε σχέση με τώρα που, εντάξει, την έχουμε πολύ δεδομένη. Ό,τι θέλω να ακούσω, πατάω ένα κουμπί, το άκουσα. Ναι, δεν εκτιμάται τόσο πια, αλλά εντάξει.
Είναι όμως περισσότερο στη ζωή μας. Δηλαδή, έχουμε αυτή την άνεση ανά πάσα στιγμή να ακούμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε.
Αυτό πήγα να πω. Έχουμε άλλες ανέσεις, ναι.
Πες μας λίγο για την πορεία σου μουσικά, πριν φτάσουμε στην Αστερομάτα.
Πριν φτάσουμε στην Αστερομάτα, εντάξει, ήμουν ένα παιδί που τραγουδούσα πάντα και παντού. Και στο σχολείο, στις γιορτές, παντού δεν υπήρχε δηλαδή κάποια γιορτή, κάποιο γεγονός, ας πούμε, που θα λείπω μουσικό. Και θεατρικό, να σας πω, εντάξει, τα έκανα και αυτά. Και χορευτικό. Και έτσι λοιπόν, εγώ παρακολουθούσα πάρα πολύ το The Voice, μικρή. Και μου άρεσε πάρα πολύ σαν σοου. Έλεγα, ρε παιδί μου, τι ωραίο κόνσεπτ να υπάρχουν κριτές, καταξιωμένοι τραγουδιστές που θα πατήσουν το κουμπί αν τους αρέσει η φωνή σου, χωρίς να κρίνεσαι από την εμφάνιση. Πολύ μου άρεσε. Και ανυπομονούσα και μέτραγα και έλεγα πω πότε θα φτάσω 16 για να μπορέσω να πάω. Γιατί επιτρέπονταν να πάω από 16 και πάνω.
Το είχες στόχο δηλαδή.
Ναι,
το
ναι,
ήθελες πάρα
στόχος.
Πολύ.
Λέω, τέλος, θα κάνω αυτό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω.
Μέχρι τότε δεν είχες τραγουδήσει καθόλου μπροστά σε κοινό, έτσι, σε μαγαζί.
Όχι, εννοείται, είχα τραγουδήσει.
Έχεις
παντού.
Τραγουδήσει.
Και στο Δήμο μου, με την ορχήστρα, με τη ήμουν σε χοροδία, στο σχολείο, στις γιορτές. Παντού, οποιοδήποτε.
Σε ποιο Δήμο
υπήρχε.
Έχεις μεγαλώσει.
Δήμος Φομπύργου.
Α, τέλεια.
Ναι. Στο χωριουδάκι μου εκεί. Γιατί, ναι, είμαστε ένα χωριό μικρό, 25 λεπτά από την Αθήνα, πάρα πολύ βολικό. Έχουμε την ησυχία μας, έχουμε το πάρκινγκ μας.
Και εύκολη διέξοδο για να πάτε εκδρομές σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο κτλ.
Ισχύει, είμαστε πολύ κοντά. Οπότε ήταν πάντα στόχος μου, αλλά τι έκανα. Επειδή είμαι και ανυπόμονο παιδί εγώ γενικά, είδα στα 15 μου χρόνια ανακοινώθηκε, βασικά όχι ανακοινώθηκε, βγήκε μια διαφήμιση για το Ελλάδα έχει ταλέντο, που επιτρεπόταν να πας σε οποιαδήποτε ηλικία είσαι. Και λέω, ωραία, θα πάω εκεί πρώτα για να δω πώς είναι η τηλεόραση, να φάω λίγο την κρυάδα, να δω πώς δουλεύει, για να είμαι έτοιμη για το Voice. Δηλαδή, το είχα πάρει τόσο πατριωτικά αυτό το voice. Εντάξει, έκανα τα πάντα για να
προετοιμαστώ. Φαίνεσαι παιδί με στόχο. Δηλαδή ήξερες από μικρή τι θες να κάνεις. Ναι, είναι πολύ ωραίο.
Έκανες αυτά... προθέρμανση στο ταλέντο για να πας στο voice έτοιμη.
Όλα αυτά εννοείται ότι είχαν ως απότερο σκοπό τη Eurovision πάντα.
Η Eurovision δηλαδή ήταν πάντα στο μυαλό σου.
Ναι, ήταν πάντα η κορυφή. Ας πούμε ότι έχουμε μια πυραμίδα που η κορυφή είναι η Eurovision και από κάτω έχουμε, ας πούμε, Ελλάδα έχει ταλέντο, voice, φωνητική, συναυλίες, συνεργασίες, δισκογραφία, εταιρείες, για να φτάσουμε εκεί.
Θέλω για να φτάσουμε όμως... εδώ που είμαστε σήμερα,
ναι,
ουσιαστικά.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Η Eurovision έτσι όπως εξελίχθηκε, δεν φαίνεται να είναι κάτι που σου ταιριάζει σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρα. Τι εννοώ,
ναι,
έτσι όπως έχει γίνει η Eurovision με πάρα πολύ μεγάλη βάση να έχει εικόνα. Η εικόνα, το εκκεντρικό, το ακραίο πολλές φορές. Ενώ εσύ στηρίζεσαι σε πολύ μεγάλο βαθμό στη φωνή σου μέχρι σήμερα.
Είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι η Eurovision τώρα πια όπως ήταν παλιά που την παρακολουθούσα και εγώ πιο μικρή. Ωστόσο αυτό εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου με κανέναν τρόπο, γιατί εμένα ο σκοπός μου πάντα ήταν να πάω να αναδείξω αυτό που ξέρω να κάνω εγώ καλύτερα, όπως νομίζω ότι ο κάθε καλλιτέχνης που πάει στο Eurovision αναδεικνύει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Άλλοι ξέρουν να χορεύουν καλύτερα από ό,τι να τραγουδάνε, άλλοι ξέρουν να κάνουν show πολύ καλά, άλλοι ξέρουν να τραγουδάνε πολύ καλά αντίστοιχα. Δηλαδή εγώ πάντα βλέπω κάθε χρονιά ποικιλία στα τραγούδια και στους καλλιτέχνες. Άλλοτε έχουμε κάποιους λίγο πιο χορευτικούς, πιο θεατρικούς, λίγο πιο κάφρους εισαγωγικά, πιο χιουμοριστικούς δηλαδή. Και έχουμε και τους ερμηνευτές, αυτούς που πάνε να βγάλουν την ψυχούλα τους μέσα από το τραγούδι και τη φωνή τους. Εγώ είμαι μία από αυτούς. Οπότε εγώ δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα πάω να κάνω κάτι που δεν είμαι εγώ ή κάτι που δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Θα ήμουν χαζή αν το έκανα αυτό. Εννοώ ότι όταν έχεις ένα όπλο, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι έχω τη φωνή μου, θα πάω να δείξω τι, τα χορευτικά μου skills. Ας πούμε, ενώ δεν τα έχω εξασκήσει τόσο πολύ όσο έχω εξασκήσει, ας πούμε, το τραγούδι. Προφανώς θα πάω να αναδείξω αυτό που ξέρω εγώ να κάνω καλύτερα. Και νομίζω ότι ο κάθε ένας αυτό πάει και κάνει στη Eurovision και καλά κάνει. Και ο σκοπός νομίζω αυτός είναι.
Ναι, βέβαια.
Και στον τελικό τον ελληνικό τα κατάφερες. Δηλαδή,
ναι,
είχες να αντιμετωπίσεις αρκετούς καλλιτέχνες που είχαν ετοιμάσει ένα σόου με χορευτικά και όλα τα άλλα που συζητάμε και κατάφερες να υπερισχύσεις με τη δύναμη της φωνής, της ερμηνείας σου.
Το
τραγούδι βέβαια που είναι πολύ όμορφο.
Ναι, πολύ ιδιαίτερο.
Όλοι λέγαμε ότι θα κερδίσει το τραγούδι αυτό τη βραδιά εκείνη, συζητώντας μεταξύ μας, γιατί ήμουνα στο live, ελληνικό τελικό,
στο
live,
τελικό.
Ναι, και όλοι είχαμε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, ότι θα το κερδίσεις.
Φέτος, αυτή τη χρονιά, για κάποιο λόγο, μπήκε στην καρδιά του Έλληνα η Αστερωμάτα σαν τραγούδι. Εγώ φαντάζομαι σαν φωνή, σαν άνθρωπος, γι' αυτό πρεσβεύω. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Πραγματικά, ό,τι και να γίνει στο Eurovision, ο εθνικός τελικός ήταν η μικρή μου νίκη. Μην πω, βασικά, πολύ μεγάλη νίκη. Ψέματα, δεν ήταν μικρή νίκη. Ήταν πολύ μεγάλη νίκη, γιατί κατάφερα να συγκινήσω μια χώρα, να με επιλέξει, να με ψηφίσει, να με βάλει μέσα στο σπίτι του, να με αγαπήσει, να με ακούσει.
Και γενικώ σαν εμπειρία, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν...
Δηλαδή ότι είσαι σε ένα διαγωνισμό, τόσα πολλά τραγούδια διαφορετικά.
Ναι, ναι,
ένα σκαλοπάτι πριν το μεγάλο στόχο που είναι η Eurovision για σένα και ήταν πάντα ο μεγάλος στόχος.
Και υπήρξε ανταγωνισμός, ακριβώς όπως είπατε κι εσείς. Υπήρχαν πάρα πολλά τραγούδια που είχαν σόου, χορευτικά, τραγουδιστικά επίσης είχαμε πολλά. Υπήρχε ανταγωνισμός, ήταν όλα τα παιδιά πάρα πολύ ταλαντούχα, αξιόλογα και πολύ καλά παιδιά. Εμένα με ενδιαφέρει το γεγονός ότι είχαμε έτσι ένα πολύ ωραίο
κλίμα
ναι, μεταξύ μας πίσω. Δεν ένιωσα εγώ καθόλου ανταγωνισμό, καθόλου παναφάμε ένα στον άλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η μουσική. Η μουσική είναι για να μας ενώσει, όχι για να μας χωρίσει. Έτσι το βλέπω εγώ. Σίγουρα κάποιοι άλλοι έχουν άλλη προσέγγιση. Δεν λέω ότι όλοι είμαστε το ίδιο.
Είναι μια παγκόσμια γλώσσα όμως. Ουσιαστικά η μουσική ενώνει τον κόσμο.
Ενώνει τον κόσμο και το βλέπω από την Αστερωμάτα, όπου την τραγουδάνε σε διάφορες χώρες που δεν έχουν καμία επαφή με την ελληνική γλώσσα. Ενώ ότι η γλώσσα μας δεν έχει λατινικούς χαρακτήρες. δεν μοιάζουν οι λέξεις μας οι περισσότερες με τις υπόλοιπες όπως σε άλλες γλώσσες, και όμως προσπαθούν να μάθουν, ακούνε, τραγουδάνε. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ εμένα αυτό.
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Ακούσαμε την Αστερωμάτα στην αρχή. Λοιπόν, το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι επιλογή της Κλαυδίας. Της είπαμε πριν από αυτή τη συνέντευξη, διάλεξε ένα, δύο, τρία τραγούδια για τα οποία θα μιλήσουμε, και διάλεξε το Κύμα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Λοιπόν, ας το ακούσουμε έστω και για λίγο και μετά να μας πει τι σημαίνει για αυτήν αυτό το τραγούδι, το Κύμα.
Να σε δω κι αυτό μου φτάνει. Να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου, αφού δεν είσαι εδώ αγάπη μου μαζί μου. Μια λέξη μόνο να ξέρεις απλά τι κάνει, τι φέρνει πίσω, πόση δύναμη μου δίνει. Ελπίδες να σωθώ απ' του μυαλού τη δίνει. Κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ, να βαγιώ άσε με. Αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ, να βαγιώ άσε με. Μονάχα μέσα στο χρόνο να μου τη δώσεις, την απόσταση να σβήσω, κι ύστερα αν θες πάλι την πόρτα σου θα κλείσω. Μοιάζουν όλα απόψε σαν σκηνή από φόρνο. Θα με ξοντώσεις, το ξέρω που και να πάω, στο ρεύμα της καρδιάς σου κόντρα προχωράω. Κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ, να βάγιο άσε. Σε πέλαγο βαθύ, να βαγιώσε με. Έλα κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά μπροστά του βγάλε με. Μα παρνηθεί σε πέλαγο βαθύ, να βαγιώ άσε με. Μα αν αυτός μα παρνηθεί σε πέλαγο βαθύ, να βαγιώ άσε με.
Το τραγουδούσαμε μαζί με τη Χαρούλα Αλεξίου, όχι εγώ, Η Κλαβδία του τραγουδούσε και ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λούβαρης, Κωνσταντίνος Λουμπαρδιάς στην κονσόλα του ήχου, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, όπως καταλάβατε, αν συντονιστήκατε τώρα, είναι κοντά μας η Κλαβδία. Μας εκπροσωπεί, εκπροσωπεί τη χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision φέτος, στο δεύτερο ημιτελικό.
Πολύ σωστά.
Μην τα ξεχνάμε αυτά. Νούμερο 7.
Νούμερο 7.
Και μακάρι, ωραίο νούμερο.
Μακαράν και το τυχερό μας.
Έτσι.
Το 5 ήταν τυχερό φέτος για μένα. Βγήκα 5η στον εθνικό τελικό και πήγε πολύ καλά αυτό για να είμαστε εδώ σήμερα. Μακάρι και το 7 να με συνοδεύσει.
Έτσι.
Έτσι στη ζωή μου τυχερά και αυτό.
Ναι. Το ευχόμαστε πάρα πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα
μέσα
πολύ.
Από την καρδιά μας. Έχουμε αγαπήσει την Αστερωμάτα εδώ στην πατρίδα, νομίζω όλοι. Αλλά θέλω να σου πω που ίσως να έχεις και εσύ επαφές, ότι το έχουν αγαπήσει πάρα πολύ οι Έλληνες του εξωτερικού.
Mm.
Πάρα πολύ. Δηλαδή ο θαυμασμός με το που κάναμε ανάρτηση στα social media, ότι σε έχουμε σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας, πόσοι έγραψαν από κάτω «θα συντονιστούμε», ο αριθμός ήταν απίστευτος.
Και όλοι αυτοί να ψηφίσουν κιόλας.
Βέβαια. Δεύτερος ημιτελικός.
Γιατί έχουν δικαίωμα όσοι ζουν εκτός Ελλάδας.
Ο Προκόπης κάνει επιθετικό μάρκετινγκ.
Έτσι πρέπει.
Ναι. Έχουν δικαίωμα και πρέπει να ψηφίσουν. Και θέλουν να ψηφίσουν. Να αγαπούν την πατρίδα, το ξέρουμε πάρα πολύ. Την κουβαλούν μέσα στην καρδιά τους.
Εντάξει, και αυτό το τραγούδι έχει και κάτι έτσι συναστηματικά πιο φορτισμένο, έτσι δεν είναι, Κλαβδία?
Θα μας μιλήσει για το τραγούδι.
Ναι, το τραγούδι, εντάξει, για αρχή είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μένα, που πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού μου έστειλαν μήνυμα να με συγχαρούν εμένα και την ομάδα μου για το τραγούδι αυτό, στο οποίο έχουν ταυτιστεί πάρα πολύ με αυτό, διότι είναι ένα τραγούδι αποχωρισμού. Για να βρίσκονται οι Έλληνες του εξωτερικού στο εξωτερικό σημαίνει ότι αναγκάστηκαν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να αφήσουν τη χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον ίσως. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Και αναγκάστηκαν να αποχωριστούν την πατρίδα τους, τους ανθρώπους τους, το σπίτι τους, τους φίλους, γείτονες, όλα αυτά τα αγαθά, για ένα καλύτερο αύριο σε μια άλλη χώρα. Mm-hmm. Εμένα ο μπαμπάς μου είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό για δουλειά, οπότε καταλαβαίνω πώς είναι το συνέστημα να αποχωρίζεσαι. Έχω πάει κι εγώ, ας πούμε, έτσι για μικρό χρονικό διάστημα, καταλαβαίνω πώς είναι να αποχωρίζεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου, την πατρίδα σου. Ζούμε σε μια πάρα πολύ όμορφη χώρα.
Πού βρίσκεται ο μπαμπάς σου?
Ο μπαμπάς μου είναι στη Γερμανία.
Στη Γερμανία.
Ναι.
Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα από τους Έλληνες της Γερμανίας, πραγματικά πάρα πολλά.
Mm.
Καταλαβαίνω αυτό που λες για τον αποχωρισμό, ότι το νιώθεις, και θέλω να σου πω το εξής, όπως το έχουμε ζήσει εμείς χρόνια τώρα στη Φωνή της Ελλάδας, και νομίζω θα συμφωνεί και ο Προκόπης, κάθε μετανάστευση, ακόμα και όταν είναι για ένα καλύτερο μέλλον, και το βρίσκεις αυτό το καλύτερο μέλλον, mm-hmm. βρίσκεις αυτή την καλύτερη ζωή, το τραύμα παραμένει.
Εννοείται.
Δηλαδή κάθε μετανάστευση είναι και μία πληγή, γιατί είναι αυτό ακριβώς, είναι ο αποχωρισμός.
Εννοείται.
Αυτό που λέει ουσιαστικά η Αστερωμάτα, γι' αυτό μιλάει αυτό το τραγούδι.
Εννοείται,
έτσι.
Ναι, μιλάει για αποχωρισμό σε κάθε του μορφή.
Στην κάθε του μορφή,
σε κάθε του μορφή, ναι. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μένα που όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει και έχουν ταυτιστεί με αυτό το τραγούδι, το έχουν βάλει στη ζωή τους. Είναι πολλά τα μηνύματα όντως που έχω λάβει, τα συγχαρητήρια, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, τους ευχαριστώ όλους, εύχομαι όντως να έχουν βρει ένα καλύτερο μέλλον και να είναι χαρούμενοι εκεί που είναι όλοι. Ο μπαμπάς μου πάντως δεν μπορεί να αποχωριστεί με τίποτα τη χώρα μας, όσο και αν είναι καλύτερες συνθήκες, για παράδειγμα στη Γερμανία. Όταν μιλάμε βιντεοκλήση και βλέπει τον ήλιο και βλέπει το φαγητό το ελληνικό της μαμάς και μας βλέπει κι όλους μαζί, έχει σήμερα και τα γενέθλιά του.
Χρόνια πολλά λοιπόν.
Ναι, να το χαιρόμαστε τον μπαμπάκα. Είναι άρα το συνέστημά του μέσα από το κινητό, δηλαδή, πω μου λέει, μπλε ουρανός, ήλιος. Του λέω, πω, κοίτα να δεις που κάποια πράγματα που έχουμε εμείς δεδομένα Δεν είναι δεδομένα για
όλους.
Δεν
είναι, όχι.
Όχι.
Δεν είναι.
Δεν
και είναι και τόσο άλλα. Είναι φιλοξενία, είναι ο τρόπος που μιλάμε, αυτός ο αυθόρμητος, η αγκαλιά που θα δώσουμε ένα στον άλλον ακόμη και όταν δεν γνωριζόμαστε. Ο τρόπος που θα ανοίξουμε το σπίτι μας, έτσι, όλα
είναι
αυτά.
Αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό.
Πώς δημιουργήθηκε η Αστερωμάτα?
Καλά, τρελή ιστορία. Δεν είχαμε ποτέ σκοπό να δημιουργήσουμε την Αστερωμάτα, ούτε για την Eurovision και γενικά. Θα σας εξηγήσω. Δεν είχαμε σκοπό να συμμετάσχουμε στον εθνικό τελικό φέτος.
Και να εξηγήσουμε γιατί μιλάς σε πρώτο πληθυντικό. Εμείς είχαμε.
Μιλάω μια ομάδα. Σε πρώτο πληθυντικό. Σωστά. Είμαστε μια ομάδα, εγώ και η Arcade, που είναι παραγωγή μου και είναι και η εταιρεία μου μαζί με την Panic Records. Εμείς λοιπόν με τα παιδιά, με τους Arcade, δεν είχαμε σκοπό να συμμετάσχουμε φέτος στον εθνικό τελικό, ενώ να κάνουμε ένα τραγούδι για τον εθνικό τελικό. Είχαμε συμμετάσχει στη διαδικασία εκπροσώπησης για την Eurovision πριν 2 χρόνια, το 2023. Ήταν διαφορετική η διαδικασία βέβαια, δεν ήταν εθνικός τελικός. Είχαμε ξανασυμμετάσχει και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι okay, μην το βεβαιάζουμε, μην το πιέζουμε, το κυνηγάμε, ας πούμε, και φαινόμαστε, ας πούμε, απεγνωσμένοι. Όταν έρθει, άμα έρθει μια ιδέα καλή, έχει ο Θεός. Ωστόσο, η άλλη μας εταιρεία, η Panic, είχε αντίθετη άποψη. Μας λέει όχι, και είναι ευκαιρία και πρέπει να κάνουμε ένα τραγούδι και δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, ό,τι και να γίνει, και να μην πάμε Eurovision, είναι μια καλή ευκαιρία να προβάλλουμε ένα τραγούδι, να προβάλλουμε εμένα σαν καλλιτέχνητα μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Όπως είναι ο εθνικός τελικός που έγινε μετά από πολλά χρόνια, οπότε ξέραμε πάνω κάτω ότι θα έχει προβολή. Άντε καλά λέμε κι εμείς, να μπούμε στο στούντιο, αν βγει κάτι, καλώς, αν δεν βγει κάτι, δεν θα το πιέσουμε. Αυτό λοιπόν έγινε μία εβδομάδα πριν κλείσουν οι καταθέσεις των τραγουδιών. Δηλαδή,
απίστευτο.
Κυριακή έκλειναν οι καταθέσεις, εμείς μπήκαμε στο στούντιο Δευτέρα. Και λέμε τώρα, άντε να δούμε τι θα δούμε. Είχαμε τον στίχο λοιπόν της Αστερωμάτας, εδώ και ένα χρόνο κάπου σε ένα σιρτάρι. Ήταν γραμμένος για άλλο σκοπό εντελώς. Ας πιάσουμε, λέμε, τον στίχο αυτόν, που είναι και στα ελληνικά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μελοποιήθηκε πρώτα το σημείο πριν το ρεφρέν, που λέει «Αστερώματα μου μικρή». Τέλεια. Το γράφουμε, πάμε να πιάσουμε τα υπόλοιπα. Πιάνω εγώ το κουπλέ και αρχίζω και μουρμουράω «Γλυκιά μου, μάνα, μη μου γλες». Αχ, τι ωραίο, μας άρεσε όλους εκεί, είχαμε έτσι βλέμματα μεταξύ μας ότι το βρήκαμε πολύ γρήγορα, τέλεια, μάλλον it's meant to be. Και έχουμε τώρα κολλήσει κανένα 2 μέρες στο ρεφρέν. Και έχουμε κολλήσει στο ρεφρέν, έχουμε μαλώσει, έχουμε τσακωθεί, έχουμε τα ξαναβρήκαμε, τα ξαναχαλάσαμε. Καταλήξαμε κάπου, όλο αυτό διήρκησε περίπου 3-4 ημέρες. Εν τέλει καταλήξαμε, ήμασταν όλοι χαρούμενοι με το αποτέλεσμα, το δοκιμάσαμε το μεταξύ, το δεύτερο κουπλέ και το δεύτερο ρεφρέν το κάναμε στα αγγλικά. Δεν μας άρεσε. Ξαναγυρίσαμε στα ελληνικά. Πέρασε από 40 κύματα σε 3 μέρες αυτό το τραγούδι.
Άρα υπάρχει αγγλικό στίχος που δεν τον έχουμε ακούσει.
Ναι, υπάρχει αγγλικό στίχος που δεν έχουμε ακούσει.
Να, κάτι που μπορούμε να αποκαλύψουμε στην εκπομπή σήμερα. Να μας τραγουδήσει, ας πούμε, τον αγγλικό στίχο, δεν ξέρω.
Α, όχι.
Αυτό θα το αποκαλύψουμε. Μετά την Eurovision.
Θα
κάνουμε,
θα περιμένουμε.
Θα κάνουμε ένα αποκαλυπτήριο version της Αστερωμάτας που ήταν μισή-μισή.
Ωραία.
Ναι. Και κάπως έτσι καταλήξαμε στο σήμερα, η Αστερωμάτα στη μορφή που είναι. Ήταν όλο για να γίνει. Εγώ πιστεύω
ήταν
ότι,
όλο για να γίνει.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο μας πίεσε η Panic. Για κάποιο λόγο χρησιμοποίησαμε αυτό το στίχο, για κάποιο λόγο γίναν όλα, όπως λέει και ένα τραγούδι.
Έτσι, σε φοβίζει τι θα γίνει, έχεις άγχος για τη Eurovision?
Έχω το άγχος αυτό, το θα πω το κλισέτερο, το δημιουργικό άγχος.
Όχι, έτσι
το οποίο είναι. Άγχος είναι για να δουλέψουν όλα σωστά, δηλαδή να είμαι σωστά εγώ ερμηνευτικά, σκηνικά, να δουλέψουν όλα όπως πρέπει να δουλέψουν. Αλλά άγχος τώρα έξω από αυτό, ενώ ότι για το πώς αντιδράσει ο κόσμος δεν έχω να πω την αλήθεια ιδιαίτερο άγχος γι' αυτό. Εγώ πάω εκεί για ένα στόχο, για να τραγουδήσω την Αστερωμάτα στην Ευρώπη, να είμαι όσο καλύτερη μπορώ να είμαι. να συγκινήσω όσο πιο πολύ κόσμο μπορώ, να κάνω τον κόσμο να με αγαπήσει όσο πιο πολύ μπορούν.
Δεν ξέρω. Οπότε, εάν αυτό είναι το άγχος, ναι. Δεν ξέρω εάν,
το άγχος μου είναι να δουλέψουν όλα
να
σωστά.
Να δουλέψουν όλα σωστά. Αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται από τη φωνή σου. Είναι εκείνες οι στιγμές που λες πολλές φορές «Αχ, μακάρι να ήταν τώρα τηλεόραση», γιατί στο πρόσωπό σου φαίνεται αυτή η πολύ μεγάλη χαρά και η πολύ μεγάλη έξαψη για όλο αυτό που θα γίνει.
Ναι, ναι.
Στο δεύτερο ημιτελικό επαναλαμβάνουμε. Έτσι.
15 Μαΐου.
15 Μαΐου.
Το νούμερο 7 είπαμε.
Το νούμερο 7.
Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι κατέληξα σε ένα συμπέρασμα παρακολουθώντας τον τελικό, τον ελληνικό. Ότι είσαι από τις τραγουδίστριες που στο live θα κερδίσεις πόντους. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν τραγουδιστές που ξέρεις πάρα πολύ καλά, αφού έχεις παρακολουθήσει και την Eurovision, που τους βλέπουμε στο στουντιακό και στα βίντεο κλιπ άψογες ή άψογους τραγουδιστές, και βγαίνουν στο live μπροστά στο κοινό και χάνονται. Εσύ δεν χάνεσαι. Το αντίθετο. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι ένας από τους λόγους που κέρδισες στον ελληνικό τελικό είναι γιατί πραγματικά το έχεις με το live, δεν φοβάσαι να τραγουδήσεις μπροστά σε κοινό, σε μεγάλη αίθουσα, δεν χάνεται η φωνή σου, το αντίθετο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
Όχι, εμένα όντως μου λειτουργεί αντίθετα. Νομίζω ότι λειτουργώ καλύτερα όταν υπάρχει περισσότερο, βασικά μεγαλύτερο κοινό, παρά όταν υπάρχει μικρότερο. Δηλαδή, αν με βάλεις να τραγουδήσουμε εδώ οι τρεις μας, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά όλοι μεταξύ μας και είναι πιο άμεση η επαφή μας. Αν μου φύγει κάτι, ας πούμε, θα το καταλάβουμε όλοι, επειδή εγώ είμαι και ψυχαναγκαστική και είμαι και τελειομανής και πρέπει όλα να είναι τέλεια και οι νότες μου και τα αυτά μου. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, το συζητήσουμε αργότερα. Σε εισαγωγικά θα κόμπλαρα πιο πολύ σε 5 άτομα παρά σε 50.000.
Ναι.
Γιατί είναι άλλη επαφή που έχουμε μεταξύ μας. Σε κοιτάζω τώρα, αυτή τη στιγμή με κοιτάζεις, με βλέπεις, με κοιτάς στο στόμα, ας πούμε, πώς θα τραγουδήσεις, τι θα. Ενώ τώρα σε 50.000 ανθρώπους είναι άλλη σύνδεση και νιώθω, εγώ τουλάχιστον νιώθω διαφορετικά. Νιώθω και λίγο ότι δεν νιώθω μόνη μου, αλλά όταν σε τυφλώνω τα φώτα, όταν έχεις ένα αχανές κοινό μπροστά σου, δεν έχεις αυτή τη σύνδεση.
Την αμεσότητα.
Εκεί πάλι
που
θα καταλήξω.
Ναι.
Την αμεσότητα που έχουμε εμείς εδώ μεταξύ μας.
Αυτό βέβαια είναι το ψυχολογικό, γιατί είναι και η φωνή σου που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Γιατί εγώ και αυτό λέω δηλαδή ότι είναι σημαντικό.
Είναι η τελειομανία.
Ναι, είμαι ένας άνθρωπος γενικά που ό,τι και αν έπιανα να κάνω στη ζωή μου, έχω αυτό το ψυχαναγκασμό, την τελειομανία να το κάνω καλά. Αν δεν το έκανα καλά, δεν θα το έκανα. Δηλαδή, ξεκίνησα να παίζω βόλεϊ. Παρατήρησα ότι είμαι πολύ καλή και ότι πιάνω εύκολα αυτό που πρέπει να κάνω. Το συνέχισα, μου άρεσε. Βασικά, μου αρέσει να κάνω ένα χόμπι όταν είμαι καλή σε αυτό. Όταν δεν είμαι καλή σε κάτι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα το πολυπαιδέψω.
Δεν θα το επιλέξεις.
Αφού δεν το έχεις, κορίτσι μου, άστο, κάνε κάτι άλλο.
Κοίταξε, αυτό είναι σοφία.
Και νομίζω ότι αυτό θα κάνω και αν μια μέρα κάνω παιδιά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα ακολουθήσω. Αν μου πες ότι έχω νύψια και μου πει ανύψια μου, Ελένη, η θεία θέλω να κάνω πιάνο, να παίξω το πιάνο σου. Αν δηλαδή έβλεπα ότι είναι καλή, θα της έλεγα, άστο, Ελένη, παιδί μου, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, να βρούμε που είσαι καλή. Εγώ έχω την ας πούμε αξία στο κεφάλι μου.
Είσαι από τους ανθρώπους δηλαδή που όταν σε ρωτάνε πώς πήγε κάτι, μπορεί να έχει 10 καλά, εσύ θα επικεντρωθείς στο άσχημο, στο αρνητικό, για να
αυτό,
το βελτιώσει αυτός που,
ακριβώς,
που το αλλά κάνει.
Αυτομαστιγώνομαι και λίγο όμως. Δηλαδή είμαι πολύ σκληρή πολλές φορές, με τον εαυτό μου ειδικότερα. Και αυτό δεν με αφήνει να ευχαριστιέμαι και πολλές φορές κάποια πράγματα.
Σε βοηθά όμως να βελτιωθείς έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Αυτό δηλαδή βασικά με κάνει να μην σταματάω ποτέ να δουλεύω από τη μία, αλλά από την άλλη με κάνει να μην μπορώ να ευχαριστιέμαι κάποια πράγματα και να φεύγω, ας πούμε, από μια συναυλία και να λέω πω και έκανες αυτό και σου φύγε εκείνο και γιατί και πώς και δεν το δούλεψα αρκετά.
Να μην χαίρεσαι τη στιγμή δηλαδή.
Ενώ μεταξύ μας μπορεί και να κάνω κάτι που δεν καταλάβει κανείς, ας πούμε. Γιατί είναι στο δικό μου μυαλό, στο δικό μου αυτή, ότι επειδή εγώ ξέρω το τραγούδι και εγώ ξέρω πως. Μπορεί να μην το ξέρουν όλοι αυτό που θα τραγουδήσω εκείνη την ώρα. Εγώ το έχω στο κεφάλι μου όμως αποτυπωμένο ακριβώς. Και μπορεί να μιλάμε τώρα για
λεπτομέρειες.
Αυτό είναι
ναι,
που λέω ότι.
Εντάξει. Ναι. Τώρα έχετε ήδη.
Θα το ξεπεράσω κάποια στιγμή, νομίζω.
Έχετε ήδη ετοιμαστεί έχουν ξεκινήσει οι πρόβες, έχετε σκεφτεί πώς θα είναι η παρουσίαση, δουλεύετε ήδη με τον Φωκά Ευαγγελινό?
Αν θα δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που είδαμε στον ελληνικό τελικό στη σκηνή της Eurovision.
Ναι, λοιπόν, θα δείτε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν έχουμε κρατήσει τίποτα από ό,τι κάναμε στη σκηνή του εθνικού τελικού, για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είμαστε σε πάρα πολύ τελική μορφή. Ναι, είναι τελική μορφή βασικά. Ήδη βασικά έχουμε κάνει πρόβα με το σκηνικό μας. Τις τελειώσαμε κιόλας τις πρόβες με το σκηνικό μας στην Ελλάδα. Πάει το σκηνικό μας να ταξιδέψει τώρα στην Ελβετία. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να είναι στον δρόμο. Είμαστε σε ένα τελικό στάδιο. Εγώ νιώθω πάρα πολύ ασφαλής με αυτό που έχουμε ετοιμάσει. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Τύπου ανυπομονώ πάρα πολύ να το δείτε.
Είναι η έξαψη που λέγαμε
και
πριν.
Είμαι και αυτός ο άνθρωπος που γενικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τα κρατάω. Και είμαι τώρα σε μια περίοδο που πρέπει να τα κρατήσω όλα μυστικά. Και βασανίζομαι, δεν κρατιέμαι. Λέω, Θεέ μου, θα περάσει ο καιρός. είμαι αυτός ο άνθρωπος που όταν έχω κάτι που μου συμβαίνει και χαίρομαι, βγαίνω και τα λέω παντού, ας πούμε. Και είμαι πάρα πολύ εξωστρεφής. Πάρα πολύ εξωστρεφής. Δεν κρατάω τίποτα για μένα. Τίποτα, τίποτα. Και τώρα έτσι. Δεν μπορώ να πω πιο πολλά.
Ναι,
να είστε λάρα.
Συγκρατήσαμε το ζόρι.
Ναι, ναι.
Το καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς να πεις πολλά, αλλά αυτό που το σημαντικό είναι αυτό που μόλις μας είπες, ότι ουσιαστικά αισθάνεσαι ήδη ασφαλής.
Ναι.
Για έναν άνθρωπο τελειομανή.
Ναι.
Για έναν άνθρωπο σαν και σένα, Κλαυδία μου, που είχες στόχο μια ζωή τη Eurovision. Το να αισθάνεσαι ήδη ασφαλής ένα μήνα και κάτι πριν τον δεύτερο ημιτελικό, 5η, 15 Μαΐου, νούμερο 7, αστερωμάτα Κλαυδία. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εύχομαι να εκπέμψω, ας πούμε, έτσι εμπιστοσύνη, να με πιστέψουν δηλαδή γι' αυτό που λέω, ότι πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι... Θα το αγαπήσει, θα το αγαπήσει. Εντάξει, μην είμαι υπερβολική. Θα αρέσει πολύ στον Έλληνα, γιατί, σαν χώρα έχουμε την ανασφάλεια της σκηνικής παρουσίας γενικά κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αυτό που βλέπω στα σχόλια είναι ότι άντε να δούμε τη σκηνική παρουσία και άντε να δούμε όλα θα κρυφθούν στη σκηνική παρουσία, γιατί φωνή τραγούδια έχουμε. Οπότε, Έλληνες, θέλω πάρα πολύ να με εμπιστευτείτε σε αυτό. Μακάρι να μην... Σας απαγοητεύσω, αλλά νιώθω ότι θα ενθουσιαστείτε κι εσείς μαζί μου.
Πολύ ωραία.
Μάλιστα.
Να ρωτήσω κάτι ακόμα, ή μάλλον να βάλω ένα θέμα στο τραπέζι, επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για τους μετανάστες και τον αποχωρισμό. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι μετά τη Eurovision είναι πολύ πιθανόν να ακολουθήσεις έναν δρόμο καλλιτεχνικό που θα σε φέρει πολλές φορές εκτός Ελλάδας, ίσως και μόνιμα εκτός Ελλάδας?
Ναι,
να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό.
Θα σας εξηγήσω. Η Eurovision ήταν στόχος ακριβώς επειδή έχεις την ευκαιρία να προβληθείς και λίγο πιο έξω από τα σύνορά μας.
Ναι. Και είναι και το μουσικό είδος που τραγουδάς, είναι και η φωνή σου τέτοια που θα μπορούσες να έχεις πολλές ευκαιρίες να ξενιτευτείς κι εσύ.
Ναι, βέβαια θα μου πεις, θα ήταν πιο άμεσο αν είχα και ένα αγγλόφωνο τραγούδι όπου μπορούν πιο εύκολα, ας πούμε, να ακούσουν στην Ευρώπη. Ωστόσο, εγώ.
Θα ακούσουμε την δευτερομάδα μισή αγγλικά μετά την Eurovision.
Εγώ είμαι εδώ για να πω ότι είμαστε εδώ για να καταρρύπτουμε τα στερεότυπα και να κάνουμε την Ευρώπη να ακούσει ελληνικά. Αλλά όμως, για να είμαστε και λίγο πιο ρεαλιστές, αν π.χ. πήγαινα με ένα τραγούδι όπως έκανε η Λωρίν, θα ήταν λίγο πιο εύκολο για μένα να ανοίξω τα σύνορά μου περισσότερο. Ωστόσο, ποια είναι η δική μου σκέψη? Η δική μου σκέψη είναι ότι αν καταφέρεις όμως να συγκινήσεις την Ευρώπη και με ένα ελληνικό τραγούδι, δεν υπάρχει περίπτωση μετά να μην σε ψάξουν, να μην σε αναζητήσουν για αυτό που θα κάνεις μετέπειτα. Γιατί εννοείται ότι μετά τη Eurovision δεν σταματάμε εκεί. Θα βγάλουμε τραγούδια, θα βγάλουμε και δίσκους, θα κάνουμε και συναυλίες. Οπότε εγώ έχω σκοπό, για να πω και κάτι έτσι τώρα ωραίο, juicy. Έχω σκοπό να βγάλω και τα ξενόγλωσσά μου και τα ελληνικά μου, όπως έχω κάνει από την αρχή της δισκογραφίας μου. Το πρώτο μου τραγούδι ήταν το Lonely Heart, αγγλόφωνο, το οποίο μετά γράφτηκε και ελληνικός στίχος και λέγεται «Εδώ γυρνάω». Και ο λόγος που ήθελα να πάω στη Eurovision είναι ακριβώς επειδή είμαι μια καλλιτέχνηδα που κάπως, επειδή αγαπάω και το αγγλόφωνο, επειδή αγαπάω και το ελληνικό, θέλω κάπως να καταφέρω να τα συνδυάσω και να μ' ακούνε παντού σε όλες τις γλώσσες, να με καταλαβαίνουν δηλαδή οι Ευρωπαίοι στα αγγλικά, οι Έλληνες στα ελληνικά. Και να τα συνδυάσω έτσι, να τα μπλέξω.
Ευχόμαστε.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ευχόμαστε από καρδιάς να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά σου, Κλαυδία. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες, που μοιράστηκες έτσι μαζί μας. Έχεις ακούσει τις άλλες συμμετοχές φέτος, φαντάζομαι, όλες.
Βεβαίως, τις έχω ακούσει, γιατί είμαστε και φιλαράκια στο Instagram με τα παιδιά. Έχουμε κάνει μια ομαδική που είμαστε όλοι μέσα. Εκτός από κάποιους που εγώ προσπαθούσα να βάλω χθες και τους υπόλοιπους, δεν μ' άφηνε το Instagram, θα προσπαθήσω
πάλι σήμερα. Θα το κάνεις κάποια στιγμή, ναι.
Ναι, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι. Έχουμε δημιουργήσει φέτος, μιλάω για φέτος γιατί ξέρω καλύτερα για φέτος, που είμαι από μέσα. Έχουμε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα. Εγώ δεν έχω γνωριστεί ακόμα από κοντά με τα παιδιά, αλλά νιώθω ήδη με κάποιους φιλαράκια. Έχουμε έρθει πολύ κοντά. Μέσα από τα μηνύματα έχουμε κάνει και live στο Instagram, έτσι όλοι μαζί. Αυτοί κάποιοι έχουν γνωριστεί στα pre-parties. Εγώ θα τους γνωρίσω στην Ελβετία.
Ωραία.
Ναι, με λίγα λόγια για να μην μακρυλογώ, σταματήστε να με κι εσείς, επειδή είμαι λαλίστατη.
Ποιος φοβάσαι να μας πεις?
Όχι, κανέναν.
Δηλαδή, ποιους θεωρείς βασικούς ανταγωνιστές? Έτσι, καλύτερα τραγούδια, αυτά που σας αρέσουν περισσότερο και που...
Γενικά, από τη φύση μου ήμουν ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιδί. Ήθελα παντού και στα αθλήματα και παντού να είμαι καλύτερη. Φέτος, για κάποιο λόγο, δεν μου έχει βγει αυτό το συνέστημα το ανταγωνιστικό. Μου έχει βγει πιο πολύ το συνέστημα ότι πάμε σε ένα διαγωνισμό να τραγουδήσουμε όλοι, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, να περάσουμε καλά,
ναι,
το σημαντικότερο.
Είναι πολύ σημαντικό.
Γιατί είναι μια εμπειρία πραγματικά που δεν ζεις κάθε μέρα, οπότε το να το ευχαριστηθείς είναι πολύ σημαντικό. Δεν μου έχει βγει καθόλου το ανταγωνιστικό συνέστημα, αλλά αν με ρωτάς ποιους θεωρώ έτσι πολύ δυνατά χαρτιά και που μου αρέσουν εμένα προσωπικά, πόσους θέλεις να σου πω?
Τρεις, ξέρω εγώ, ας πούμε.
Θα σου πω τρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της Νορβηγίας και ο Κάιλ, ένα 19χρονο αγόρι που έχει μια φοβερή φωνή, είναι φοβερός καλλιτέχνης. Μου αρέσει πάρα πολύ η Σισάλ με την Δανία, το Hallucination. Φοβερή τραγουδίστρια και αυτή, φοβερό τραγούδι. Και μου αρέσει, δυσκολεύομαι τώρα γιατί τα υπόλοιπα, αυτά είναι τα δύο πιο αγαπημένα μου. Και έτσι το τρίτο αγαπημένο μου θα έλεγα ότι είναι... Μ' αρέσει και η Γαλλία, η Λουάν με την μπαλάντα της που μιλάει για τη μητέρα της. Μου αρέσει όμως και το Kiss Kiss Goodbye του Αντώνς. Είναι πάρα πολλά και που μπορώ να βάλω στην τρίτη θέση. Τα δύο πιο αγαπημένα μου όμως είναι η Δανία και η Νορβηγία.
Κακό. Μάλιστα. Αυτό γιατί είναι Σκανδιναβοί και αυτοί αλληλοϋποστηρίζονται. Ψηφίζει ο ένας τον άλλον.
Εντάξει, εγώ...
Δεν θέλουμε να είναι καλά τα σκανδιναβικά τραγούδια.
Εγώ θα πω την αλήθεια μου. Δεν πολιτικοποιώ τη Eurovision. Ξέρω προφανώς ότι υπάρχει μέσα το παιχνιδάκι αυτό μεταξύ των χωρών, που είμαστε πιο κοντά, που είμαστε γείτονες. Αλλά όμως εγώ θα πω την αλήθεια μου, όποια και αν είναι αυτή. Και ας μην με συμφέρει.
Ναι.
Και η Κύπρος μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Ο Θείο Εύαν με το
εγώ ήθελα
φοβερή
να,
φωνή.
Να σε ρωτήσω κάτι, να μην το ξεχάσω, μην το αφήσουμε εκτός. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθούσες τη Eurovision και σίγουρα έχεις ψάξει και πιο πίσω τη Eurovision και υποθέτω πως τις ελληνικές συμμετοχές τις ξέρεις.
Ναι.
Μέχρι τώρα.
Ξέρω πολλές.
Ποια ήταν τα αγαπημένα τραγούδια από αυτά που μας έχουν εκπροσωπήσει στο Eurovision?
Φαντάζομαι
μέχρι τώρα.
Πρέπει να βγάλω έξω την Έλενα. Δεν μετράει η Έλενα.
Δεν μετράει, παιδί μου. Η Παπαρίζου δεν μετράει.
Ωραία. Η Παπαρίζου είναι υπεράνω.
Είναι number one για όλους.
Ναι, προφανώς. Επειδή είναι πολύ κλισέ και είναι αυτονόητο. Αν βγάλω έξω την Έλενα, μία συμμετοχή που μου έχει μείνει έτσι, παρατήρησα ότι με τα χρόνια δεν την ξέχασα και θα την άκουγα, είναι το 2015 με τη Μαρία Έλενα Κυριάκου, το One Last Breath. Παιδιά, εγώ τότε είχα σοκαριστεί με αυτό το τραγούδι και μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση το αποτέλεσμα, τεράστια εντύπωση. Είχα πάθει σοκ, λέω αποκλείεται. Θα πω Μαρία Έλενα Κυριάκου. Βλέπετε ότι πάλι σε μπαλάντα πήγα.
Σου αρέσει φαίνεται.
Πέρα από το number one. Εντάξει, και το Die For You με την Έλενα πάλι. Η συμμετοχή του Σάκη. Εντάξει, εντυπωσιακό show. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος είναι star. Όπως και η Έλενα και αυτός. Αλλά πέρα από τα αυτονόητα Σάκης Έλενα, οκ. Μου έχει μείνει πάρα πολύ η Μαρία Έλενα Κυριάκου. Πάρα πολύ.
Και εάν κλείσεις τα μάτια, Κλαυδία, σκεφτείς Eurovision, όχι ελληνικό, ή πρώτη μνήμη, ή αυτό που θυμάσαι...
Πανεύκολο.
Πανεύκολο,
πανεύκολο, ναι. Πάλι θα γίνω γραφική, αλλά Λωρίν, Euphoria. Είναι η all time αγαπημένη μου συμμετοχή. Από όλες τις απόψεις, από τραγούδι, από σκηνική παρουσία, από ερμηνεία. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ συμμετοχή που θα με εντυπωσιάσει περισσότερο από αυτήν. Mm. Και το τατού, φοβερό τώρα που κέρδισε πάλι το... Δεν είναι Euphoria για μένα καθόλου. Όχι, όχι. Το Euphoria πραγματικά νομίζω ότι ποτέ κανένας δεν θα με κάνει να το ξεπεράσω.
Εντάξει, το τατού έγινε σουξέ γιατί ένα πάρα πολύ δυνατό χορευτικό κομμάτι και χορεύτηκε παντού.
Επίσης ευθύστηκα με το τατού, επίσης τρελάθηκα. Αλλά με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα νομίζω δεν θα κουνήσει κανείς το Euphoria από το number one μου.
Άντε λοιπόν, τι να τις πούμε εμείς οι boomers, τα λέγαμε και έξω, έτσι, που έχουμε ακούσει. Τι να πω, έχουμε προλάβει του Σάμπα. Έχουμε προλάβει του Σάμπα και την Μαρινέλα στην πρώτη ελληνική συμμετοχή το 1974. Εγώ την έχω προλάβει πάντως.
Εγώ δεν
έτσι.
Την πρόλαβα.
Εσύ δεν την πρόλαβες. Εγώ μικρό παιδάκι τότε την πρόλαβα. Όπως επίσης και το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε, νομίζω για πολλά χρόνια αυτό ήταν στο μυαλό μας το νούμερο ένα. Ήταν το μάθημα σολφέζ.
Ναι, όλοι έτσι, το θυμόμαστε το
όλοι
μάθημα
το θυμόμαστε σολφέζ. Αυτό. Λοιπόν, ήταν... Αλλά τώρα η Κλαυδία, όχι απλά δεν ήταν γεννημένη, αλλά εντάξει, οκ.
Ήταν εδώ κοντά μας η Κλαυδία. Ίσα που θα προλάβουμε να ακούσουμε αυτή την πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκτέλεση που έκανα με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δείχνει και πόσο υπέροχη είναι η φωνή σου γενικά. Λοιπόν, έτσι ένα δίλεπτο δηλαδή από το κομμάτι αυτό που ήταν η συμμετοχή της Γαλλίας πέρσι.
Πολύ σωστά.
Αστερωμάτα. Πέμπτη, 15 Μαΐου, ημιτελικός, το νούμερο 7, η Κλαυδία μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλή
είστε,
επιτυχία.
Είστε γλυκίδα, την ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εσύ το ίδιο, να πας πολύ πολύ ψηλά. Σε πιστεύουμε, είμαστε μαζί σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Je t'aime, je sais pas pourquoi je rejoue la scène. Mais c'est toujours la même enfant qui recommence en un tapin à peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, ferai tout ce que je peux en essayant de le faire. La possible te le veut. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Faire les pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Tea.